Taavi Soininvaaran kirjassa Teräsarkku, niin minkä tyyppisiä ihmisiä kohtaa tässä?
No varmaan täytyy lähteä ensiksi liikkeelle siitä, minkä tyyppisiä kirjoja mä kirjoitan. Eli nämä on, voisi sanoa, rikoskirjallisuuteen kuuluvia trillereitä, joissa aika niin kuin keskeisenä on se, että näissä on niin kuin kansainväliset teemat. Ja mä oon itse niin kuin ollut aina kiinnostunut ja keskittynyt kansainväliseen politiikkaan ja tämmöisiin uhkakuviin, mitä maailmassa oikeasti on. Ja silloin nämä tietysti nämä kirjajuonet on tapahtuu Suomessa ja monissa muissa maissa. Jos me otetaan tämän hetken tilannetta, niin joku ISISin terrorismi, heidän paluunsa, niin lähtömaihin on tällä hetkellä iso teema. Ukrainan kriisi, laajeneminen ja tämän tyyppisiä. Ja sitten siihen sijoitetaan suomalaisia hahmoja. Et se niin kuin määrittelee tavallaan tämä viitekehys sen, että minkä tyyppisiä ihmisiä kirjassa käytetään. Mutta toki sitten värikkyyden vuoksi sinne saa kirjailijan vapaudella laittaa ihan minkälaisia ihmisiä tahansa. Et kyllä kirjoissa huumoriakin tarvitaan.
Olen kuullut, että sinulla on tietynlainen tämmöinen ennustamisen kyky, että on tapahtunut paljon semmoisia asioita, joista sä oot jo kirjoittanut aikaisemmin.
No joo, se on tavallaan, mä en tiedä, onko se kyllä mikään kyky, että mä oon vuodesta 1998 kirjoittanut tällaisia kansainvälispoliittisesti latautuneita juttuja ja tietysti siitä on tullut niin täys ammatti tai oikeastaan vuodesta 2001 on tehnyt sitä päätoimisesti ja kun maailmassa kuitenkin on vaan tietty määrä niitä kriisejä ja asioita, just mitä luettelin äsken esimerkiksi, niin jos seuraa sitä, mitä maailmalla tapahtuu, niin silloinhan aika helposti tulee kirjoittaneen, jos niistä kirjoittaa, niin tulee myös kirjoittaneeksi sellaisista asioista, mitä tapahtuu. Et kyllähän nyt jo voidaan pitää ihan varmana, siitähän on jo merkkejä aika monet näistä viime kuukausien ja tämän vuoden aikana tehdyistä terrori-iskuista, niin on ollut ISIS-liitynäisiä, eli näitä heillä on ollut jotain joko sympatioita tai he on ilmoittanut tukevansa ISISistä, mutta voi pitää täysin varmana, että seuraavan vuoden kuluessa niin joku niistä tuhansista eurooppalaisista ISIS-sotilaista, jotka on siis Euroopasta lähtenyt, niin tulee palaamaan kotimaahansa ja tekemään siellä iskuja. Et jos siitä nyt kirjoittaa, niin voi olla varma, että se ennustus tulee toteutumaan. Et yksikään suurempi tiedustelupalvelu niin ei sitä epäile yhtään, niin valitettava kuin se onkin, että näin tapahtuu.
Kun olet kirjoittanut näitä kirjoja, niin oletko miettinyt tätä ihmisen mekanismia, ihmisyyden mekanismia? Muuttuuko se koskaan?
No ei varmasti niin kuin ihmisen peruspaha tai se, että ihminen kykenee sekä hyvä että paha, niin se ei ihan varmasti muutu. Et se, minkä takia me ollaan nyt siinä tilanteessa, että esimerkiksi tällaisista aiheista kirjoittavalle kirjailijalle, no oikeastaan sieltä vuoden 2001 New Yorkin iskujen jälkeen niin kuin ollut ylitarjunta aiheesta, niin se johtuu osittain. Toki nyt on terrorismiaalto ollut käynnissä jo pitkään, mutta kyllä se johtuu myös siitä, että tiedon välitys on tehostunut ja kaupallistunut niin valtavasti, että näistä asioista puhutaan siis päivittäin mediassa aivan valtava määrä. Ja nämä asiat vaan nostetaan enemmän esille ja ne tulee lähemmäksi meitä, että se on yksi syy siihen, miksi tavallaan pahuus näyttää voimistuvan, vaikka en mä sitten kollektiivisesti jo. Siitähän on tehty tutkimus, mä en muista oliko se MIT vai Harvard viime vuonna, että onko keskimäärin ihminen muuttunut pahemmaksi vai hyvemmäksi. Ja ihan selkeästi oli pahanteon määrä vähentynyt maailmassa.
Kerropa tästä Teräsarkku-kirjasta. Aloitetaan sillä.
Jaa, nyt täytyy oikein miettiä. Mulla on seuraava kirja just kotona viimeistelyvaiheessa. Mutta siis Teräsarkku oli joo. Siinä oli niin kuin talous tämmöisenä taka-aiheena, yhtenä päätaka-aiheesta. Ja siinä mulla rupesi niin kuin hyrräämään, kun mä tätä kirjoitin, niin silloin oli just pahimmat eurokriisin keskustelut ja poliittiset väännöt meneillään, että sehän oli päivittäin mediassa. Sitten mä jostakin luin, että vuoden 2014 loppuun mennessä Saksa oli säästänyt eurokriisin johdosta 43 miljardia euroa. Eli korkokulujen pienenemisenä, niin Saksa oli säästänyt. Ne oli voittanut 43 miljardia. Saksa, joka oli siis kovin eurokurin ja euron yhtenäisyyden ajaja. Se sai niinku käänsi vähän päälailleen koko idea ja mä ryhdyin sitten niinku tapani Jonni kaivaa sit lisää tietoa ja löysin tämmöisen sitoutumattoman Bertelsmann-säätiön saksalainen sekin niin laskelman siitä, että paljonko Saksa hyötyy, jos euro ei hajoa. Ja se oliko se nyt triljoona, siis 1 000 miljoonaa miljoonaa. Euroa. Muistaakseni se oli näin, se on kyllä tuolla kirjassa. Siis aivan tähtitieteellinen luku, mitä Saksa säästää sillä vuoteen 2027 mennessä, että euro ei hajoa. Ja tämähän niin kuin antaa kirjailijalle, että just heti lamppu syttyy, että hyvä luoja, että nehän tekisi ihan mitä vaan, että se ei hajoa. Ja siihen perustuu sitten ton kirjan yksi tämmöinen pääpoliittinen juoni. Toki siellä on muitakin. Siellä on muun muassa kybersota, josta nyt kirjoitetaan jo jonkun verran. On siis tietoverkkoja kautta tapahtuvat hyökkäykset. Jos otetaan radikaalein esimerkki, niin esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin, teiden, ydinvoimaloiden, sähköjakelun halvaannuttaminen, niin tämä on nyt arvioidaan, että se on joko jo nyt tai aivan niin kuin lähivuosina niin suurempi uhka kuin perinteinen terrorismi. Et se pystytään tekemään niin kuin ilman fyysistä läsnäoloa ja tuhot on paljon suurempia kuin jollain pommilla ikinä voidaan saada aikaa. Ja tämähän on johtanut tietysti moni käytännönkin toimenpiteisiin. Suomeen perustettiin tämän vuoden alusta, vai oliko viime vuoden alusta, niin kyberturvallisuuskeskus ja niitä on perusteltu nyt ympäri maailmaa. Ja tämä on myös semmoinen aihe, että on täysin varmaa, että mun ei tarvitse itse veikata, kun mä luen niin kuin tiedustelupalvelujen niin kuin tilannearvioita ja raportteja, niin he on ihan varmoja siitä, että näitä iskuja jatkossa tulee. Itse asiassa niitä on voinut aika paljon tullakin, että me ei vaan, niissä on se huono puoli sitten yleisön kannalta, että niitä ei välttämättä julkisteta. Että esimerkiksi tämä Milliranin ydinvoimaohjelmaa jarrutettiin, niin sehän oli tämmöinen klassinen esimerkki kyberiskusta. Ja se on yksi teema kanssa tuossa teräsarkussa.
Kirjoisi kiitetään siitä, että sankari Arto Ratamo on sairauksinen, inhimillinen ja uskottava. Hänellä on lonkkavaiva ja murrosikäinen tytär. Niin. Hänessä on tämmöisiä inhimillisiä piirteitä. Tulee esiin myös tässä kirjassa.
Joo, kyllä tämä oli vaan tämä, mistä yleensä aina puhutaan, tämä juonikuvio. Ja toki kirja rakentuu sitten niin henkilöhahmojen varaan. Ja mähän olen tätä Ratamo-sarjaa kirjoittanut. Tämä oli nyt jo kymmenes kirja, jossa Ratamo on mukana. Ja hän on kasvanut sieltä 2000-luvun alusta sitten näiden kirjojen mukana. Ja silloin 90-luvun lopussa, kun sitä rakentelin, niin silloin oli vielä tämä rikoskirjallisuus genrenä niin aika niin kuin, paljon pienempää kuin se on nyt. Nythän tästä on tullut aikamoinen buumi viimeisen 50 vuoden kuluessa. Mutta silloin Suomessa oli Lehtolaisen Leena ja Reijo Mäki oli vielä nuorehkoja kirjailijoita. Ja sitten vanhasta polvesta oli Matti Yrjänä Joensuu ja Pentti Kirstiä. Ja se oli melkein siinä silloin se homma. Et aika kliseisesti oli kyllä se päähahmo vielä silloin niin tämmöinen keski-ikäinen alkoholisoitunut yksinäinen jurrottaja. Ja mä yritin sille silloin tehdä vähän vastapainoa, että oli semmoinen nuori koulutettu yksinhuoltaja isä. Nythän se on joka toisessa jo nykyään. 90-luvun alussa, niin se oli lopussa, niin 2000-luvun taitteessa, niin se oli erilainen hahmo. Ja ihan hyvin mä oon viihtynyt. Mä oon kirjoittanut kyllä muutakin, että mulla on toinenkin sarja, missä oli tämmöinen Leo Kara YK:ssa töissä oleva kaveri ja yhden novellikokoelmankin on tehnyt, mutta toisaalta kiva aina palata myös tuttuihin hahmoihin.
Ja tämä sarja on erittäin suosittu Saksassa.
Joo, mulla on kaikki kirjat on käännetty, paitsi novellikokoelma, mutta kaikki romaanit on käännetty Saksassa. Ja se on kans ihan kiva siinä mielessä oikeastaan itselleen ehkä kaikista kivoin, että kun nämä on kansainvälisiä nämä teemat, niin että se toimii myös muillakin. Että se on tavallaan sit niinku todiste sille, että se skenaario on mahdollinen, jos se saksalainenkin voi lukea ja todeta, että joo, että näin voi teoriassa käydä. Että.
Ja seuraava kirja on
Juu, seuraava kirja on mulla jo tässä aika rutinoitunut vuosikalenteri tullut, että täällä on tosiaan 15 romaani on nyt työn alla ja tammikuussa mä saan raakavedoksen tämmöisen ensimmäisen, joka ei ole tarkoituskaan olla mitenkään loppuun asti hiottu ja lähetän sen kustannustoimittajalle ja muutamalle koelukijalle ja sitten nyt mä sain palautteen, teen toisen version ja siihen kesäkuuhun mennessä pitäisi sitten olla valmista. Ja nyt kun tuossa jo ISISistä puhuin, niin kyllä siinä ISIS on hyvin suuressa osassa. Et siitä mä voisin kyllä keskustella paljonkin, pilata teidän iltauneet. Mutta
kerro nyt vähän.
No joo, ei siis faktahan on se, että Suomesta on lähtenyt väkilukuun, Suomesta ajatelkaa, on lähtenyt väkilukuun suhteutettuna eniten maailmasta. Maailman kaikkien aikojen verisimpään terroristijärjestöön taistelijoita. Niitä on 50, että se absoluuttinen lukumäärä ei kuulosta isolta, mutta väkilukuun suhteutettuna se on eniten maailmassa. Ja se, mikä siellä on yllättävää, että nämä ei ole, jos joku haluaa heti sysätä niin kuin vastuun maahanmuuttajille, niin enemmistö näistä lähtiöistä on etnisiä suomalaisia, eli kantasuomalaisia. Et se on hyvin niin kuin, ihmeellinen kokonaisuus, että mikä näitä ihmisiä ajaa sinne. Ja te varmaan olette, mun ei tarvitse niitä raakuuksia ruveta luettelemaan. Et te olette varmaan lehdistä lukenut, että sehän on ihan täysin käsittämätöntä, mitä ne ihmiset puuhailee. Ja ympäri maailman nyt niin ykkös niin kuin terrorismiuhka on tällä hetkellä se, että mitä tapahtuu, kun nämä ihmiset palaa eurooppalaisiin kotimaihinsa. Et niitä on 5 000–10 000 eurooppalaista on lähtenyt. Et se on ihan käsittämätön määrä. Et siinä on niinku sen kirjan tämä, voisi sanoa, pääpoliittinen juoni. Toki siinä sitten on muitakin. Että yksi tähän ISISiin liittyvä, en sanoisi hupaisaksi, ehkä enemmänkin surkuhupaisa yksityiskohta on se, että USA on kouluttanut näitä ISISin sotilaita. Et hehän koulutti myös Al-Qaidan tavalla, tai aiheutti oikeastaan sen syntymisen tukemalla Taliban siis ja Afganistanissa, kun Neuvostoliitto oli vielä siellä. Ja niistä Taliban taistelijoista, joilla oli siis miljoonien budjetit ja amerikkalaiset aseet, niin heistä syntyi Al-Qaida. Ja nyt vuonna 2012 niin amerikkalaiset perusti Jordaniaan koulutusleirejä, mihin he kasas pahimpia mahdollisia Irakissa törmäämiä terroristeja ja tuli luoneeksi ISISin. Tämä ei ole tosiaan, näin on mun keksintö, nämä kaikki lähinnä brittiläisistä lehdistä, Guardianista, Telegraphista niin luettu. Että kyllä näissä on niin kuin kirjailijalle, niin kun mua nämä asiat kiinnostaa, niin on aivan todella hieno saada noita tutkia ja ottaa selvää. Että kyllä sieltä löytyy niin uskomattomia juttuja. Että tosiaan kun mä oon kolumneja kanssa kirjoittanut jo vuosikausia, niin mä saan tavallaan ne kolumnia-aiheet sieltä ihan suoraan tuolta tosielämästä. Että
missä sinun kolumneja voi lukea?
Mä oon kirjoittanut Helsingin Sanomiin ja sitten aikaisemmin Kauppalehti Optio ja Talouselämän Priimalehteen. Että nyt mulla on itse asiassa pieni luova tauko menossa. Mä lopetin helmikuussa Hesarin kirjoittamisen ja katson ensi kesäloman jälkeen. Sitten se vie aika paljon kyllä varsinaista kirjoittamisen aikaa, että niitä ei kyllä ihan joka viikko voi tehdä. Tai se on yksi työpäivä viikossa sitten, kun siihen menee. Mutta tukee hyvin toisaalta tätä puolta, että kun voi samoista aiheista kirjoittaa.
Asut ihan täällä lähistöllä. Kuinka kauan olet ollut täällä Fiskarsin lähistöllä?
6 vuotta tulee nyt täyteen, että siinä Bolstassa vähän ennen Fiskarsin tunnelia, niin siellä asustelen. Mutta tytär käy kyllä Fiskarsin koulua ja se on se lähin kylä.
Ja kirjoitat kotona ja työhuone on kotona.
Joo, mulla on hyvä työhuone, että on 10 sekunnin työmatka. Se on entiselle Helsingin asujalle niin aika muista luksusta, että ei tarvitse ruuhkissa polttaa päreitään.
Yleisö, nyt voitte esittää kysymyksiä Taavi Soininvaaralle kirjoista tai tulevaisuudesta. Olkaa hyvä. Joo.
Kun seuraa tuollaisia maailman kaikkein kauheuksia, lukee lehdistä ja televisiosta. Tuntuu, että ihminen ei pysty sitä kaikkia, niin kuin koko sitä kuormaa kantamaan. Niin mikä auttaa sulle, auttaako se, että se on työ?
Ihan hyvä kysymys. Joo, mulla on tausta, siis juristin tausta. Että mä oon 20 vuotta tein juristin töitä ja tietysti siinä nyt tulee tämmöinen tulkitseva ja tietoa keräävä. Kyllä mä melkein sanoisin, että mä suhtaudun enemmän kuin tutkija tähän juttuun. Mutta on tietysti sitten aiheita, jotka menee jopa, vaikka siihen kuinka objektiivisesti tai ulkopuolisesti yrittäisi suhtautua, niin on sitten joitakin aiheita, jotka yksinkertaisesti olisivat niin pahoja, että jos kirjan kirjoittaminen kuitenkin vaatii sen 1,5 vuotta suurin piirtein, että on naimisissa niiden aiheiden kanssa, niin en mä sitten semmoisia valitse, että mä haluaisin jonkun todella niin kuin ankean niin kuin aiheen kanssa olla. Että kyllä mä jätän sen sitten käsittelemättä. Et varsinainen vastaus on se, että ei kyllä mä oon pystynyt pitää noin vielä niin kuin ulkopuolella niin, ettei mieli pahene. Että se on jännä sinänsä, että Saksassa nyt, kun mulla oli toi Leo Kara-kirjasarja, joka tuli ennen kuin mä nyt palasin tähän Ratamoon, ja siinä oli sitten Putin ja Venäjän niin kuin epädemokraattisuus niin ihan keskeisessä osassa, niin siellä tuli ihmiset ihan nyt viime syksynä, niin olin viimeksi Frankfurtin kirjamessujen aikaan, niin ihan siis venäläistaustaiset ihmiset, jotka en tiedä, tuliko he mistä syystä lähteneet ja Saksaan asettuneet, niin aivan niin kuin melkein itku silmässä, että miten sä uskallat niin kuin kirjoittaa tollaisista, että sä pelkää, että joku tulee ja niin, eihän me täällä Suomessa tällaista ajatella, ei sitä pidetä niin kuin realistisena uhkana, että joku tulisi mua sen takia, että mä kirjoitan romaaneja, niin. Mutta siellä kyllä niin kuin ihmetellä, ja samoin he on aikaisemmin ihmetellyt näistä terrorismi, koska mähän nimeän aina ne organisaatiot ihan, että mä en puhu niin kuin kiertoteitä, niin et siellä ihmetellään se, että miten uskaltaa näistä kirjoittaa, mutta.
Ja mä meinasin just kysyä sitä, että toi, eikö sinua pelota kirjoittaa Isiksestä, jos esimerkiksi, no jos ajatellaan, että ne 50 tyyppiä tulee takaisin ja lukee sun tekstejä, niin.
Joo. No tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä oon vähän miettinyt, että tämä on kyllä ihan uudenlainen uhka tämä ISIS, että heille ei näytä olevan minkäänlaista niin kuin moraalista niin kuin jarrua. Mutta toisaalta kyllä mä oon yrittänyt ottaa siinä kirjassa huomioon sen, että tavallaan sen niiden yksilöiden ja niiden valintojen kautta, että etten nyt maalaa itseni niin sanotusti nurkkaan, mutta eihän sitä voi olla niistä kirjoittamattakaan, että sehän nyt olisi kaikkein pahin valinta. Mutta täytyy sanoa, että ensimmäinen kerta oikeastaan varmaan on, kun ajattelee, että Suomessakin voisi olla teoriassa jotain vaaraa kirjoittaa jostakin. Et tietysti mä en aio lähteä Suomesta sellaisiin maihin, missä tämä voisi niinku helposti realisoitua. Et on vaikea nähdä, että niinku Suomen maaperällä taas olisi kovin suuria riskejä.
Italian opettajamme on sitä mieltä, että täällä Suomessa kirjoitetaan Isiksestä erittäin vähän. Että esimerkiksi jos vertaa Italia sit uutisissa ja lehdistössä sen koko ajan.
Mä olisin siis viimeisen puolen vuoden osalta, tai lähikuukausi, 3-4-5 kuukautta, niin mä oon eri mieltä, mutta sitä ennenhän se oli melkein nolla. Et se oli hyvin. Sitten muutamia artikkeleita ja tämmöisiä esille nostoja tuli, milloin tavallaan herättiin siihen. Sitten oli semmoinen vaihe, että niin kuin kuukauden sisällä kaikissa päämedioissa oli siitä juttua, mutta yhä edelleen se lähinnä printtimediaa keskittyy, että esimerkiksi hyviä noita dokumentteja ei ole, ainakaan suomalaisia voimia ei ole tehty yhtään. Ja yhden muista Hesarin kuukausiliitteessä sellaisen, missä niin kuin varsinaisia lähtiöitä olisi jotenkin käsitelty, että siinä oli muutama espoolainen lähtiö, jota käsiteltiin. Että kyllä niin kuin lisätilaa ehdottomasti olisi. Suojelupoliisi on ottanut kyllä aika hyvin tämän homman niin kuin hanskaan, että heillä on kyllä aika tarkka näkemys siitä, että ketä siellä on ja paljon heitä on ja jokaista niin kuin palaajaa pidetään heittomerkit silmällä, että heillä on kuitenkin tiedossa, ketä sinne on lähtenyt. Suurin osa, ei kaikki.
Mitä mielessä olet, kun sanomat tai media kertoo näistä kaikista terrorijärjestöistä ja niiden tekemistä raakuuksista, niin paljonko on mielekästä, että meille tavallisille ihmisille kerrotaan niistä ja voiko se olla semmoinen itse itseään ruokkiva pahuus, joka sitten just kasvattaa sellaista maaperää, että täältä lähtee esimerkiksi 50 aika viatonta ihmistä varmaan.
No, tämähän on erinomainen kysymys. Siis on pakko ainakin otsikkotasolla kertoo, että kuin järjetöntä toimintaa ne harjoittaa, mutta sitten miten paljon se ruokkii uusia lähtiöitä, niin se mä en tiedä siihen kyllä, mikä olisi se oikea ja viisas ratkaisu, että siis varmasti on näitä läpi historian, niin Balkanisotaakin lähti Suomesta aika paljon vapaaehtoisia, ihan vaan sen takia, että ne haluaa lähteä, ja nyt viimeiset suojelupoliisin ulostulot oli ollut sellaisia, että Suomessa niin kuin osa lähtiöistä on jopa kääntynyt islamiin, sen takia, että he pääsevät sinne sotimaan. Niin kova halu lähteä. Vaikea keksiä. Mutta se nyt on tietysti ilmiselvä, että pakkohan niistä on niinku uutisoida niistä pahimmistakin, ainakin jollakin tasolla. Et ei varmaan kuvia edes voi printata, mutta en ole niin viisas ihminen, että siihen vastausta tietäisi, että mikä se paras keskitie sitten olisi. Meni vähän vakavaksi tämä meidän. Kirjoissani on runsaasti huumoria.
Niin tuohon jatkona äsken jäljen puheenvuoroon tuli tuossa mieleen, että onko niin, että meillä on niin hyvin täällä ollut pitkään, että tulee mieleen, että pitää päästä tappelemaan. Silloin kun oli siinä parikymmenen vuoden väliin sodat ja meidän isät haavuttu ja paljon kuoli, niin ruvettiinkin rakentamaan. Nyt kun on kaikki tarjotaan meillä melkein, vähän niin kuin liiankin hyvin voi sanoa, kun ei oteta vastaan kiittäen, vaan pystytään madalaksi.
Ihan varmasti tämä on yksi osa sitä, ja sitähän on tutkittu jopa, ja nämä on rakentanut semmoisen niin kuin lähtien keskivertomallin, että se on niin kuin 20-26-vuotias nuori mies, jolla ei ole selkeää niin kuin opiskelu- tai työpaikkaa tai tavoitetta. Että se on niin kuin tavallaan just ihminen, joka on tyhjän päällä ja ei ole semmoista sisältöä elämässä, että niillä on ihan tämmöinen kuva laadittu siitä, mikä tämä keskivertolähtiä on. Että. Ja kyllähän nyt tietysti tämä lama-aika varmaan oman tuo just siinäkin, että nuorisotyöttömyys Suomessa on aika kovalla tasolla, ja puhumattakaan sitten Etelä-Euroopasta, mistä lähtiöitä on kanssa. Espanjassa taitaa olla niin lukumääräiseltä eniten lähtiöitä, ja siellä on 30% nuorisotyöttömyys. Mutta kyllä mä muistan tätä samaa jo ihmetellen, jos sillä on Balkanisodan aikaa, että mikä se on se, mikä ajaa niin kuin tavallisia suomalaisia nuoria miehiä sinne. Kyllä siinä varmaan se seikkailu haluaa. Miksi joku lähtee muukalaislegioonaan, että ei saa elämäänsä semmoista jännitystä muuten.
Vielä sellainen, että jos sun kirjassa, tulevassa kirjassa lähtee parikymppinen suomalainen tyyppi jonnekin isiksen hoiviin, ja hän palaa vaikka 10 vuoden kuluttua takaisin, niin palaako hän repaleisena vai palaako hän sotaisena?
Niin, tämähän on just millä sitä kirjaa saa niin kuin psykologisesti rakennettua. Että voi jopa kysyä, että palaako kaikki pahoina vai voiko joku jopa kääntyä siellä, kun näkee sen mielettömyyden, voisi suoraan sanoa. Niinkin voi käydä.
Sitten voin kiittää Taavi Soininvaara.
Kiitoksia.
Ja, kiitoksia. Ja, hyvä.
Ja hyvää kevättä.